ein mamladen annwylini, a'i bryniau a'i nendydd a thraethau diri, ac ar unig rwyd ro am bell waith, ein catref yng Nghymru fydd terfyn ein taith. Drocha a'i'r draethau o wlad yn y môr dan lawen at seiniau yr adar fel cwr a brodwaith ei meisydd dan gys yn y gwynt yn gwrlid o benfro hyd dir sir y fflint. Tlysni y tirlun sy'n addur ni'r gwlad a'i afael o hanom sy'n wirddi am wad er mor yr holl wledydd y byd does dim lle i ni fel Rhen Cymru dan holl seroedd.